Ļoti būtisks un svarīgs ir Eiropas kultūras galvaspilsētas tituls. Ņemot vērā to, ka līdz šim brīdim ir palikuši tieši 5 gadi, Eiropas kultūras galvaspilsētas programmā ir 5 tematiskās līnijas, tad mums radās doma, ka Eiropas kultūras galvaspilsētas tematika būs arī izgaismotajā Liepājā. Pirmā izvēle mums kritos pilsēta Paradoks, kas māksliniekiem no tāda radošā lidojuma ir pietiekami komfortabls un interesants temats. Padomāt par to, kā gaismās, video instalācijās vai lāzeru šovos mazliet sagriezt to pasauli kājām gaisā.